Преминаваме към обещания разговор с историка академик Георги Марков, чийто повод за този разговор е отбелязването на 70 годишнината от спасяването на българските евреи. Преди протестите по улиците на България да се превърнат в основно събитие за нас, медиите, малко преди това от организацията на евреите в България Шалом излязоха с един призив към българското правителство да поеме моралната отговорност за депортирането на онези 11 000 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот по време на Втората световна война. Една тема, която покри отбелязването на тази годишнина през цялата 2013 година, със сигурност ще предизвиква много спорове и коментари в родния ефир. Тъкмо за това сега започваме една поредица от такива разговори тук в Междуредие. Чуйте защо според академик Георги Марков е вредно да се търси изобщо вина от страната ни за това, че не сме успели да спасим македонските евреи в следващия разговор.
Унищожаването на евреите в новоосвободените земи, такъв е термина, това ще рече Западните покрайнини, Вардарска Македония, Югоизточна Македония и Беломорска Тракия. Това унищожаване е част от Холокоста, част от окончателното решение на еврейския въпрос в Европа. Първо, ние трябва да анализираме историческите обстоятелства. Има една конференция в Ванзе, 1942 година, която по поръка на Хитлер се решава, че трябва да бъдат изтребени 11 милиона на евреи в Европа. Там, срещу името Царство България, има едно число от 48 000 евреи. Това са българските евреи. Това са и българските поданици и те са били спасени. А евреите от тези новосвободени земи, те се водят поданици на бившето кралство Югославия и на бившето кралство Гърция. Те не са български евреи.
И тоест по никакъв начин българската държава и власт не трябва да носи отговорност за това според вас.
Особено днешната българска държава, която няма нищо общо с царство България. Ние трябва да схванем онези обстоятелства, че новосвободените земи, те са дадени на цар Борис или общо казано под българска администрация, под българско управление. За разлика от Южна Добруша, която ние възвърнахме чрез Крайовския договор с Румъния, тези земи всъщност по статут юридически не са част от българското царство. Там има българска администрация, има и българска войска, има и българска полиция, но това е временен статут. Въпроса за новите граници, за нова Европа, както Хитлер е нарича, се отлага за след края на войната. Така че цар Борис III поради това се съобразява с конференцията в Ванзе, а България тогава е в състава на тристранния пакт и дава подданство на всички, на цялото население в новоосвободените земи, без евреите. Това е в резултат на конференцията в Ванзе. Сега, ние 70 години по-късно, може да си говорим с вас всичко, да можем и максималисти, но представете си цар Борис III с този патологичен антисемит Хитлер. Когато той успява да убеди Хитлер, че евреите в старите предания на царството му трябва, с оглед това, че се очаква балкански вариант на Черчил, десант на Балканите, карването на Турция в войната, и му трябва застроение на стратегически железници и на пътища. И наистина изселват се евреите от големите градове, включително в София. Мъжете се пращат на трудови лагери, това е вярно, но трудовите лагери, вярно е, тежък физически труд, но това не е Аушвиц. И така се оцелява. Така че не бива да бъдем максималисти. Евреите в новоосвободените земи, те са част от решението на Холокост. Това са земи завзети с германското оръжие. Вермахт разгромява Югославия и Германия. Там стъпва германската армия. И след това тези земи са предадени под българска администрация от Германия и от Италия до края на войната. Това е юридическия статут.
Защо вече няколко години имам усещане? Сякаш хвърляме повече усилия да обясняваме защо не сме спасили някой, отколкото да съобщаваме на света, че сме спасили евреите си.
Ние, разбира се, се гордеем с това, което сме спасили. Но не трябваше да чакаме тези в Скопие да правят антибългарска пропаганда от неспасените евреи. Трябваше да обясним защо не е могло да бъдат спасени тези евреи.
Кой закъсня с това обяснение? Изобщо, колко закъсняха.
Аз си спомням при откриването на музея на Холокоста президента Желев, 1992 или беше 1993, там знам, че той напусна при откриването. След това президента Петър Стоянов на една конференция в Стокхолм също имаш някакви обвинения срещу това, че не били спасени, ние трябваше да заявим, че сме спасили това, което сме могли да спасим. И това е особено важно, това е моята теза. Ние не сме спасявали евреите. Ние спасяваме тези човешки нещастни същества. Това и самия Бекерле, германския пълномощен министър, София отбелязва. Българите векове наред са живели и са евреи, арменци, цигани, турци, гърци и всякакви други. Те нямат чувство за арийско превъзходство. Поради това ние не можем да осъществим напълно това, което не искаме. Холокоста по българските земи. Самия Бекерле го изрича. И сега 70 години по-късно да обвиняваме тогавашната българска държава. Разбира се, преди 1989 година беше лесно, тъй като тогава имаше една открита монархофашистска диктатура. Тогава царя беше обвиняван. Тогава Янко спасяваше ешелоните, които не тръгнаха. Комунистическата партия спасяваше
евреите. БКП да. Тогава да. Прокламираше, че е спасила евреите.
Наистина, БКП си има своята заслуга, но преди това има 43 депутати, начало с подпредседателя Димитър Пешев. Има Съюза на писателите, начало с Един Пелин, митрополит Стефан, митрополит Кирил, ВМРО, Владимир Куртев от Кюстендил. И разбира се, и комунистическата партия. Но това не можеше да стане въпреки волята на цар Борис III, който не е бил антисемит. И сега, тогава беше лесно. Сега казва, да, обяснете ни, защо не спасихте, нали, 70 години по-късно. Но трябва да започнем с историческите обстоятелства. България е съюзник на Третия райх. Не е било възможно да се постави максималистично въпроса или всичко, или нищо. Защото, да кажа още нещо важно, ако цар Борис III не беше се присъединил към тристранния пакт, тогава България щеше да бъде окупирана. И тогава щяха да бъдат унищожени всички евреи. И в старите предания на царството. Вижте какво стана в Унгария. Трябва да правим паралели с други държави. Адмирал Хорти, един аристократ като цар Борис, той отказва да се унищожат евреите. След Ванзе, но март 1944 година се извърши един преврат, германската армия окупира Унгария и октомври 1944 година Хорти е отстранен от власт и изтребват 300 000 унгарски евреи. И то забележете до края на месец март 1945 година, когато вече Германия е пред разгром, когато е нямало влакове за Вермахта, за войски и за снаряжение, влаковете с унгарските евреи за Аушвиц и за Треблинка ден по ден, час по час, методично са унищожавали. Ние не може 70 години по-късно. Аз затова призовавам да се прояви чувство за историзъм, да не предизвикаме сред български народ с много голямо закъснение неприятни чувства. Тъй като могат да се чуят гласове, сега спасихме евреите, ама няма никаква благодарност. Какво е от тези организации? Това е опасно. Не дейте да се предизвика такива чувства. Значи, ние, българите, сме спасили едни човешки същества. 48-49 хиляди човешки същества. Не защото са евреи, а защото са човеки. Защото сме спасявали и други. Не бива да се смесва тези две неща.
Факт, но ето, една от организациите на евреите в България, може би, доколкото виждам, друга официална еврейска организация до момента не го е направила. Има претенции към България във връзка с признаване на тази вина.
Първо, като се каже България, се подразбира български народ. Това не съм съгласен. След това, ако става въпрос за тогава за отговорните фактори, те имат своята вина и своите имена. Отговорността може да бъде колективна, дори на правителство, но вината винаги е лична. Ще кажат министър на вътрешните работи Петър Габровски, комисаря по еврейските въпроси Белев, примерно, дори и министър-председател Богдан Филов. Трябва лично, а не да се говори за цялата държава, а за това те си понесеха своето. Бяха разстреляни всички. И Филов, и Габровски, и Белев, те бяха разстреляни от Народния съд. Не може сега 70 години е по-късно да се търси отговорност от днешната българска държава за царство България, след като между царство България и Република България пък 45 години имаше една друга държава, Народна република България. Ние не можем да съдим сега. Дори историците ние нито сме адвокати, нито прокурори, нито съди. Времето е съдник.
Може би в част от публиката наистина обаче остава този лек горчив привкус. Ето, почти в цяла Европа Холокоста успял. Ние сме направили нещо хубаво, което обаче сега се помрачава.
Точно тази пропаганда в Скопие, така наречения филм Трето полувреме, тази антибългарска пропаганда реши да каже, че какво сме спасили всъщност ние. Ние се гордеем, това е национален капитал, естествено, че сме спасили нашите евреи. Но те искат да хвърлят кал върху това спасение. там, а, спасили сте, да, някакви там 48-49 хиляди, но не сте спасили, изпратили сте в Треблинка. Кой кого е изпратил в Треблинка? Това, че имало при депортирането българска полиция, администрации, железниците, това е въпрос на техническо изпълнение. Това всичко е под контрола на Гестапо и на Бекерле. Така че има едно споразумение. Но това споразумение как е подписано? И кой е наложил да се посегне и на евреите от старите предели? Защото казва, че цифрата 20 000, която се иска от Хайдрих, не може да се допълни. Иска да допълнат с евреи от старите предели. Ние трябва да се озовем преди 70 години. В тази Втора световна война. Класово унищожение 6 милиона евреи. И тогава да зададем въпроса, каква е съдбата на тези 11 343. Ние може да кажем съжаление, може да бъде състрадание. Аз също съм с такава декларация прямо на Народното събрание.
Трябва ли, добре ли е парламента
да излезе? Добре, разбира се, добре парламента да излезе с една декларация. Още повече обвинява 25-то разстреляно обикновено Народно събрание, че е приело закон за защита на нацията. Вярно, има антисемитски закон, но това не е закон за Аушвиц. Тези хора бяха изселени, бяха им сложени унизително жълтите Давидови звезди. Имаше полицейски час, но те бяха спасени. И понеже 25-то разстреляно Народно събрание, от 160, 67 са разстреляни през 1945 година на 1 февруари, да излезе нашето Народно събрание, разбира се, в две части. За спасяването, нашата гордост, и втората част състрадание, съчувствие за унищожените евреи. Това може. Но не да се поема вина. Сега, може ли това Народно събрание да поеме вината на 25-то разстреляно Народно събрание? То е достатъчно наказано това събрание. Ще трябва да подходим исторически разумно и пак повтарям, да не се посяга, да се свързат две неща, които са различни. Не бива да се посяга и да се предизвика 70 години по-късно някои неприятни чувства, особено след като се окажа, че е осквернени паметника в Тел Авив. Че аз сега предупреждавам, включително и тази еврейска организация. Не дейте 70 години по-късно да казвате, българския народ не успя да спаси и евреите в новосвоените земи, защото това не е справедливо. Ние не можем да поемем отговорности и за Треблинка, защото някой ще рече, че ние и Треблинка сме направили. Призовавам към разум, да не се разгарят страстите. Германската делегация е била на патриархи в Тиме, в столичния нотариат. Но след Аншлуса, след присъединяването на Австрия към Третия райк, Бекерле се настанява тая хубава къща до академията. Той много се дразни и казва на нашия министър отначало Иван Попов, този еврей, докога ще го държите тук? Хари Левенсон. В българско външно министерство. Обаче Попов казва, той може да е еврей, но той е един много полезен български дипломат. И то остава, и той работи. Освен това, доктор Любен Златаров, също един български дипломат. Значи, 1979 година, когато в нашия институт по история се правеше сборник за спасяването на българските евреи, документален сборник, естествено там се наблягаше най-вече на комунистическата партия. Но аз го доведох доктор Златаров, който донесе няколко документи за издаване на транзитни визи. Царски дипломати са издавали 15 000 транзитни визи на бежанци евреи от Средна Европа, включително от Румъния, парват се на български кораби за Палестина.
Това са други хора,
това
спасени
дипломати. Разбира се, тогава,
от Европа.
Тогава, за съжаление, не приеха, че и царските дипломати участвали, защото тогава цар Борис го наричаха царят фюрер. Отхвърлиха тези документи. Но тогава бях млад историк и не можах да се наложа. Но дойде телевизията от Тел Авив и го изправяха доктор Златаров. Там паметника на цар Освободител, но на фона да се види сградата на външно министерство на БАН, Сирич. Mm-hmm. И той казва, ето, на втория етаж. Министър-председателят, министър на външните работи Богдан Филов, разговаряше с Бекерле по еврейския, за окончателното решение на еврейския въпрос. А ние, няколко дипломати на първия етаж на Сирична партера, издавахме транзитни визи.
Колко транзитни такива визи са издадени?
15 000. Това са царски дипломати, работещи в Министерството на външните работи. Сега да спорим 70 години по-късно. Е на Франция. Мисля, че 75 000 евреи френски са унищожени. Защо сега този въпрос не се поставим и поставете го на французите? Защото те не са спасявани никого. Дачаните, вярно е, спасяват 8 000 евреи. Обаче евреите си плащат. Всъщност това е частен превоз. Те наемат геми, малки параходчета и се прехвърлят от Дания в Швеция. Неутрална Швеция. Но евреите плащат с злато и с картини. Па не е било съвсем така безплатно. И ние за това се гордеем. И не бива да не отнема тази гордост и да казват, да, но защо не спасихте и другите?
Възможно ли е изобщо да се стигне до това България да бъде номинирана за Нобелова награда? награда за мир, тъкмо заради спасяването на евреите в рамките на тази годишнина. Кой и откъде трябва да дойде тази инициатива?
Ние не трябва да се само предлагаме, нас трябва да не предложат и според мен потомците на спасените евреи, които живеят в Израел, които имат много добри чувства към България, идват у нас, въпреки този злощастен атентат в Сарафово. Така че аз се надявам, че те, потомците на българските евреи, има кой да предложи в България, защото наистина това е нещо уникално. Ние сме гор народ. Ние не сме спасявали някого, за да ни благодари. Ние не се молим за благодарност. Ако се прецени, че българският народ заслужава благодарност, тогава вече би било добре и ще бъдем ние пък благодарни на българските евреи и на техните потомци.